gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2022-nji ýylyň 23-nji iýuny, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Istanbulda Türk halkly uçuşy Türkmen resmiýetlerine suda berdi. Balkany beran sürücülere görevçilik güýçlendi. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinleyip bilersiniz. Programımızın esası bölüğüne geçmeden önce tazelikleri dinlen. Onun mazmunu bilen sizi men Maksat Atayev tanış ediyarın. Rus güýçleri Luhansk sewtiniň hüjüm atyna kılıçy Chansk we Severodonetsk şäherleriniň goloýuna 2 şäherçäni ele geçirdi diýip Ukraina goşuny 21-nji iýunyň aýtdy. Ele geçirilen Pidlisne we Mirna Dolina şäherçeleri Torshki we Pidlisnäniň ugruna ýerleşýär diýip Ukrainanyň ýaralygy güýçleriniň başstaby Aşameren hasabatyny aýtdy. Şeýlede Ukraina terkerdeligi Rus güýçleriniň Khorsk sewtiniň Bila Xor uğur boyunca bölüklüğün üstünlük kazananın aytdı. Ukrayna eskerleri bolsa Vysoki uğur boyunca edilen hücumları üstünlükle izi serpiktirdi. Hasadal Ukrayna Rusiyanın front çıdığına yerleşen Toshki ve Obotun alanını onu tasdikladı. Ukrayna'nın prezident Vladimir Zelenski Luhansk sevtinine harvi yağdayların ören kıyınan aytdı. Bu hakikattan en kıyın yer. Basıvalcılar güýçli batış edýär diýip Zelenski agşamky video ýüklemesini aýtdy. Lysychansk we onuň 2 şäheri bolan Severodonetsk şäherlerine zarbalar dowam etdirýän Rus güýçleri weýrançylykly ziýan ýetirdi diýip Pravdyň Ukraina resmiýetleri aýtdy. Ukraina gorawçylary 500 asuda raýatyň pena tapan ýeri bolan azot himiýa zawodyny gorumak dowam etdirýärler. Luhansk sewtiniň harby häkimi Serhiy Haydai Associated Press-e beren interwýusynda Rus güýçleriniň sewti harabatçylygy öwrýändigini aýtdy. Abaşanın baş prokuror Merrick Garland Ukraina'da Rus çoluşu başlanan ver baş koşulan Rus cinayetçiliğini cogap kayasılığa çekmekte yardım vaadi veriyer. Baş prokuror 21. iyunu Ukrayna amrasıran taparının devamını şeyle cinayetlerden cogap kayar adamları gidlenere yer bulmadıydı. Garland Lvov'un koloyuna Ukrayna'nın baş prokuroru Irina Venediktov ile duşuştu ve Rus cinayetçilerinin iyidini çalmağı gönüktürülecek toporun görüdülüyenliğini ilan etti deyip Adalet Departament aytti. Abaşı ve yaranları bu bağışçılığı cogap kayar adamların Jogapkäçiligi çekilmek üçin bar bolan ähli ýollar ýazarlar diýip Garland Venedikt bilen duşugyň öňýän jurnalistler aýtdy. Täze döredilen topar delil we sutnamy toplamak jinayet jogapkäçiligini çekmek hukuk bodurmalaryny, uruş jinayetlerini we beýleki wagşyçylyklary seljermek işleri boýunça Ukraina ýardam berer diýip Adalet Departament aýtdy. Şeýlede departament toparyň baş geňeşçisiniň hatadol Nazi uruş jinayetçilerini ýerini çalmak tagallalaryny ýol başlygy edenligini aýtdy. Şol bir wagtda topar Abaşanyň derinmägi kanunu ıhtiyarlığı olan uruş cinayetlerine şol tanını uruş varada xabar veriyen Abaşa jurnalistlerinin öldürülmeğine ve yaralanmağına ünskönüktürür deyip departament aytdı. Venediktov bu golda ören mühimmatlandırıp Garland'a minnettarlık bildirdi. Kiyif uruş cinayetçiliğine güman edilen münglörçü işi anıklarını onaydiyar. Ebrahim Raisi'nin saylıq yenişinden bir yıl son evranına hükümetin ilatın yaşayış şertlerinin yaramazlaşmağı meselesini çözüp bilmeyenlik zararlı dören nagililik artıyar. Protestler yurt boyunca devam ettiriliyar. 21. Yunus Bıxan'ın Mahmud Avad Tenağaç şehrine İşçiler tapqır 4-nji gün iş taşlaýyşy dowam etdirdiler. Döwlet Awat, Bagtyar, Daşt, Meýme, Rezwan, Şahyr, Najafabat we Düşok tenağı şəhərçilərinin işçiləri hem iş taşlayışa qoşuldu. Şol bir vaqtda Demirqadık gününə görə İranın Maşat şəhərinə taksi sürücüləri hem şəhərin etat köçülərinin birini petikləb iş taşlayış keçirdilər. İranlı yaşayış bu iş şərtlərinin yaramadlaşmağı, zəhmət haqlarının petilməgi yali, unoysuzluqlar səbəbli işçilərin keçiriyən protestlərinin germi yayvanlanıyar. İranın zəhmət kodeksi rayətlərin qarşısız arqalaşıq törətmək hüququnu qrar etmiyar. 18-ci iyunun rayisinin saylov yenişinə bir yıl doldu. 22-ci iyunun gününə görə Afganistan olan güýçli ýer titremede ölenleriň sany täsmin adama golaýlady diýip resmiýetler aýdýar. Soňky 20 ýylyň iň erwet ýer sarsgyrynyň ölen adamlaryň sanynyň hasa ýokurlanmagy mümkin. Şu wagt içinde bizde bar bolan maglumatlara görä 920 adam öldi we 610 adam yaralandy diýip Taliban ýol başlygyna hökümetiň adatdan daşary ýagdaýlar gurulunyň başlygynyň ormasary Mavlavi Şarafuddin Muslim Kabulda geçilen metbugat ýonugyny aýtdy. Bu maglumat dehsapky maglumat we munyň ýokurlanmagy dowam etdirmegi mümkin diýip Muslim jurnalistler aýtdy. 6.11 magnitudlu sarsgyn Paktika we Host vilayetlerine ağır tesir etti. Yaralanan adamlar halat etmek için ve lukmançılık feriştelerinin vaadık önümlerini eltip vermek için dikutçorlar iyi verildi deyip Taliban'ın içerişler meclisinin resmisi Salahuddin Ayubi aytti. Birleşen İstanbul'un Geologiya Barlıq Merkezi yer titremenin Host vilayetinin 46 kilometre gün orta gününe korunu. Pakistan'ın araçakı koloy sevdi. 51 kilometre çunglukta bolonum aytti.